së ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor të këti edicioni. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd thot se duhet arritur më shumë përparim në dialogun Kosovë-Serbi. Politikan dhe analist në Prishtinë besojnë se marveshja Thaçi-Daçiç nuk është e pamundur. FIFA insiston se Kosova nuk mund të luajë ndeshje miqësore pa lejen e Serbisë. Grupi i qytetarëve të organizuar paralajmëron për nesër protestat të reja kundër Kekut. Presidenti Obama i bën thirrje Izraelit që të pranojë Palestinën e pavarur. Shpërthim në një xhami në Damask, disa persona humbin jetën. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi Michael Kirby ka thënë se duhet arritur më shumë përparim në dialogun Kosovë-Serbi dhe se rasti për këtë do të jetë në takimin ardhshëm të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, i cili do të mbahet më 2 prill.
The US's position is...
Ne nuk themi se është e nevojshme që Serbia të pranojë pavarësinë e Kosovës. Ne insistojmë në normalizimin e marrëdhënieve. E dim se është vështirë, por ky është një rast që disa gjëra të mbeten pas nesh, ka thënë Kirby për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Kryeministrat Thaçi dhe Dačić kanë zhvilluar të mërkurën në Bruksel rrethin e 7 të bisedimeve që kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Të dy zyrtarët kanë thënë se është shënuar përparim në dialog, por jo edhe marrëveshje. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se gjatë rrethit të 7 të bisedimeve me Kosovën në Bruksel është paraqitur një dokument i cili nuk i ka dhënë asnjë % shans Serbisë që ta pranojë atë. Ai ka thënë kabinetit qeveritar në Beograd se askush përveç palës serbe nuk ka treguar vullnet për kompromis. Disa media serbe kanë thënë se kryeministri i Serbisë Ivica Dačić gjatë bisedimeve të së mërkurës me homologun kosovar Hashim Thaçi ka qenë në kontakt të pandërprerë me Vučićin. Grupi i qytetarëve të organizuar në Kosovë ka thirrur një tjetër protest kundër faturave të larta të energjisë elektrike. Protesta do të mbahet të premtën në Prishtinë me fillim nga ora 12. Pakënaqësitë e qytetarëve kanë të bëjnë me faturat e muajit janar dhe shkurt, të cilat sipas tyre kanë qenë 8 të fryra. Deri më tash ata kanë mbajtur disa protesta kundër Kekut, por ky i fundit thotë se faturat përputhen me leximin e njësorëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Izraelit që të pranojë kompromisin i cili do të siguronte paqe dhe siguri të qëndrueshme për shtetin hebre. Në një fjalim para disa të rinjve izraelit në Jerusalem, Obama ka thënë se vetmja rrugë për Izraelin që të përparojë si shtet demokratik në rajon është pranimi i një Palestine të pavarur. Presidenti amerikan ndodhet në vizitën e parë zyrtare në Izrael. Të njëjtën ai ka takuar edhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas gjatë një udhëtimi në Bregun Perëndimor. Por për detajet nga qëndrimi i tij në Ramallah do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka mirëpritur thirrjen për armpushim të bërë nga lideri i burgosur i kurdëve Abdullah Öcalan.
Doğrusu bu açıklamayı olumlu bir gelişme olarak.
Ky është një zhvillim pozitiv, por zbatimi do të jetë hapi më i rëndësishëm, ka deklaruar Erdogan. Ai ka thënë se Turqia do të ndalojë operacionet kundër rebelëve kurd nëse ata ndalojnë luftimet. Në një deklaratë të bërë publike të enjtën, Öcalan u ka bërë thirrje luftëtarëve kurd që të ndërpresin armiqësitë dhe të tërhiqen nga Turqia. Një shpërthim në një xhami të Damaskut ka vrarë së paku 14 njerëz, përfshirë një klerik sunit mbështetës të regjimit. Mediat shtetërore të Sirisë thonë se shpërthimi ka qenë sulm vetvrasës i terroristëve. Kleriku Muhammed al-Buti ka qenë mbështetës i patundur i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Në një tjetër zhvillim, Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se do të hetojnë një sulm të dyshuar kimik që ka ndodhur këtë javë në qytetin verior të Alepos. Skocia do të mbajë referendumin për pavarësi më 18 shtator të vitit 2014. Qytetarët e saj do të vendosin nëse do të japin fund ose jo Unionit me Mbretërinë e Bashkuar të vjetër 300 vjet. Kryeministri Alex Salmond ka thënë se ndërprerja lidhjeve me Londrën do t'ju jepte shansin skocezëve që të ndërtonin një vend më të mirë, transmeton agjencia Reuters. Kohë më parë kryeministri britanik David Cameron ka thënë se do të bëj fushat të fuqishme për të mbajtur të bashkuar Britaninë e Madhe. Ishte ky bloku i lajmeve në Radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Nuk janë shuar gjasat arritjes së një marrëveshje në kuadër të bisedimeve që po zhvillohen në Bruksel midis kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, thonë përfaqësues të opozitës dhe analist politik në Prishtinë. Sipas tyre, të dy kryeministrat tani mund të nisin edhe një fushat për përgatitje në opinionit në Kosovë dhe në Serbi para nënshkrimit eventual të marrëveshjes. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Përfundimi për marrëveshje i takimit të fundit midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel nuk është dëshmi se marrëveshja është e pamundshme, thon përfaqësues të opozitës dhe analist politik në Prishtinë. Sipas tyre, kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë tani edhe disa ditë shtesë që të përgatisin opinionin në Kosovë dhe Serbi për nënshkrimin eventual të marrëveshjes gjatë fillimit të muajit prill. Ish ministri i jashtëm tani deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Skender Hyseni thot se është në natyrën e negociatave që procesi sa duket në mbyllje sa kthehet në fillim. Sipas tij, do të ishte në interesin e të dyja vendeve që të arrijë një marrëveshje e cila do të niste epokën e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi si dy shtete të pavarura dhe sovrane.
Kjo është natyra e negociatave. Derisa sot mund të duket shumë afër një marrëveshje, nesër del se nuk ka qenë as afër, por një ditë më vonë mund të përmbyllet si marrëveshje. Ajo që ka rëndësi është që përfundimisht ky proces të përmbyllet me një marrëveshje ndërshtetërore. Krejt kjo duhet të përmbyllet me një traktat paqeje midis dy vendeve, dhe nëse kjo ndodh, atëherë sigurt që është në interesin më të mirë edhe të Kosovës.
Lëvizja vetëvendosje ka kundërshtuar nga fillimi procesin e bisedimeve me Serbin. Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri mendon se kryeministri Thaçi është afër të nënshkruaj marrëveshje me homologun e tij serb Ivica Dačić. Sipas tij, kjo marrëveshje do t'i thellojë ndarjet e brendshme në Kosovë dhe si e tillë nga vetëvendosje do të konsiderohet si shumë e dëmshme.
Kjo marrëveshje e cila ka mundësi që të jetë parafruar në dhe ka mundësi që do të nënshkruhet shumë shpejt. Do të jetë një marrëveshje e cila do të thelloj dhe do ta përfundoj këtë ndarje e brendshme të Kosovës në aspektin formal, në atë që do të jetë rajoni, asociacioni apo si do të quhet i serbëve që do të funksionojë ndarës nga pjesa tjetër dhe në pjesën e mbetur të Kosovës, dhe tash mbetet të shihet se cilat janë ato kompetenca ekzekutive të cilat tash thosë ja ka planuar këtë asociacioni.
Ndërkohë, në analiza politike vlerësohet se ka ende disa çështje diskutabile në dialog që mbajnë largë arritje në marveshjes. Publicisti dhe analisti Halil Matoshi thot se Kosova dhe Serbia nuk kanë qenë do njëherë ma afer arritje së një marveshje për normalizim të mardhënjeve, e cila pavarësisht që nuk po emrohet si pas ti, po bazohet në modelin Gjermano-Gjerman, por janë kompetencat e asociacionit të komunave serbe ato që e mbajnë aktualisht peng arritje në marveshjes, në nënvizon Matoshi. A i mendon se definimi i Veriut si një rajon evropian, por pa kompetenca ekzekutive e legislative, do të mund të ishte një zgjidhje që nuk cënon rendin kushtetues të Kosovës.
Përplos janë dollë për kompetencat dhe sidomos për mundësin që bashkësia e komunave me shumicë serbe në Kosovë të ketë gjykatë të lartë, ose gjykatë të apelit dhe polici jashtë zinxhirit komandues të Prishtinës zyrtare. Këtu edhe konsiston mos lëshimi pa i Prishtinës, sepse me të vërtet kjo do të thotë se është një parakusht për ndarje definitive të Kosovës.
Një zgjidhje që do të përmbante formimin e gjykatës së apelit dhe një policie të veçantë në veri nuk do të duhet të pranohej në asnjë mënyrë nga Prishtina zyrtare, thot Matoshi. Takimi fundit më 20 mars në Bruksel midis kryeministrave Thaçi e Dačić me ndërmjetësim të shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka zgjatur rreth 12 orë. Është mendimi im personal se jemi shumë afër zgjidhjes për disa çështje shumë të rëndësishme në lidhje me veriun e Kosovës, ka thënë Ashton pas takimit. Në përpjekje që të përmbyllë këto bisedime me një marrëveshje, ajo i ka ftuar të dy kryeministrat që të rikthehen në takimin e radhës në Bruksel më 2 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Komiteti Ekzekutiv i FIFA si ja kalon në dorë kryetarit të kësaj organizate, Sepp Blatter, që të ndërmjetësoj ndërmjet Federatës së Futbollit të Kosovës dhe Federatës së Futbollit të Serbisë, çështjen e ndeshjeve miqësore të Kosovës. Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit në Prishtinë thonë se Blatter i njeh pikpamjet e kosovarëve lidhur me këtë çështje dhe se këta të fundit nuk do të zhvillojnë ndeshje miqësore me leje të Serbisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Komiteti Ekzekutiv i Federatës Botërore të Futbollit FIFA nuk është tërhequr nga vendimi i tij që Kosova nuk mund të luajë ndeshjen ndërkombëtare miqësore pa lejen e Federatës së Futbollit të Serbisë, por megjithatë ai ka caktuar kreun e kësaj organizate Sepp Blatter që të ndërmjetësojë lidhur me këtë çështje. Këtë lajmë ka pohuar sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës Errol Saliu, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se Blatter e ka bërë të ditur në Komitetin Ekzekutiv të FIFA-s përmbajtjen e letrës së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili kohë më parë ja kishte dërguar atij me kundërshtimin ndaj vendimit të FIFA-s që Kosova të marrë leje nga Serbia për ndeshjet ndërkombëtare miqësore.
Zoti Blatter tha se është diskutuar gjëra gjatë kjo çështje, edhe të them drejtën, ka pas tema shumë të rënda për çështjet organizative të FIFA-s dhe UEFA-s. Megjithatë është diskutuar dhe është vendosur që vetë zoti Blatter të autorizohet nga komiteti ekzekutiv që të bëj përpjekje të flas me palën serbe, por edhe me federatën e futbollit të Kosovës, por një të gjetën një zgjidhje të qëndrueshme.
Pavarësisht shpresave të cilat ishin para takimit se çështja do të vendosej pozitivisht për Kosovën, zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit patën shprehur rezervat. Malsor Gjon Balaj, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se megjithatë Kosova do të vazhdojë të insistojë për të përfituar të drejtën që sipas tij është legjitime.
Të shohim dhe po ashtu ne nuk do të ndalemi në asnjë qasë dhe do të mundohemi qoftë në rrafshin politik, diplomatik, po qoftë në kontestin profesional të bindim që dhe të drejta jonë elementare që të luajmë. Jo vetëm ndeshje miqësore, po që të jemi antarë të FIFA dhe UEFA.
Megjithatë, Saliu ka theksuar se vendimin e Komitetit Ekzekutiv të FIFA-s nuk e sheh krejtësisht të pashpresë për Kosovën.
Unë mendoj se kjo është pozitive për arsye se zoti Blatter i dil mirë qartë pozicionet tona dhe do të kemë rastin, besoj që nëse takohemi me palën serbe, t'i transmetojmë faktet tona dhe t'i thojmë se Federata e Futbollit të Kosovës nuk ka qenë kurrë pjesë e Federatës Serbe të Jugosllavisë, po e Federatës së Futbollit të Jugosllavisë dhe me të drejta të barabarta. Prandaj aty argumentet janë nënën tonë dhe dihet që ne nuk do të pranojmë kurfarë kushte tjetër që shkel autoritetin e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe shtetit të Kosovës.
Saliu ka shprehur besimin se FIFA e ka vullnetin e mirë që t'i pranojë kërkesat e Kosovës, por sipas tij, Federata Evropiane e Futbollit UEFA në krye me Platinin është një lloj opozite dhe po ju shërben më shumë interesave serbe, ruse dhe të tjera, të cilat e kundërshtojnë pranimin e Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar të futbollit. Në anën tjetër, në kuadër të bisedimeve të cilat po zhvillohen ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić, nëse arrihet një marrëveshje eventuale, pritet që ajo të përmbajë edhe një anën ku të dyja vendet zotohen se nuk do ta pengojnë antarësinë në njëra tjetrës në organizatat ndërkombëtare. Kjo në një mënyrë do t'ia lehtësonte Kosovës procesin për pranim në mekanizmat ndërkombëtar të sporteve dhe në këtë rast edhe të futbollit. Gjon Balaj vlerëson se një gjë e tillë do të ishte pozitive, por pavarësisht nga kjo, siç thot ai, tash për tash parimet sportive janë duke u shkelur nga mekanizmat ndërkombëtar të futbollit, si dhe rrjedhimisht janë duke u shkelur edhe të drejtat elementare njerëzore.
Sigurisht se bisedimet do të bëjnë zhvetën. Mirë, po pa dyshim që parimet sportive janë duke u shkelur në këtë fazë. Kjo nuk ka të bëjë absolutisht as me bisedimet, por është një drejtë elementare, është një drejtë statutare ku FIFA duhet lejoj ndeshjet miqësore dhe për më tepër duhet ketë parasysh një komunitet të tërë
futbolistin Kosovë që ka mbetur izoluar tash ato. Në këtë drejtë mendoj se FIFA para gjithash duhet të ketë parasysh drejtën elementare njerëzore që lirë, njerëzit lirë të rinë që luajnë futboll dhe të edukohen nëpërmjet sportit dhe po ashtu të krijojnë uralisë në fshit që i kemi këtu po më gjë.
Ndryshe kohë më parë zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës patën paralajmëruar se në rast se futbolli kosovar nuk i lejohet zhvillimi ndeshjeve miqësore sipas kërkesave të tyre, ata do ta shqyrtojnë edhe mundësinë që antarësimin në FIFA dhe UEFA ta fitojnë përmes gjykatës së arbitrazhit sportiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekonomia kosovare po rrshqet gjithnjë e më tepër në ndikimet qoftë politike, qoftë grupeve jo formale. Ekspertët e kësaj fushë thonë se kjo po dëmton në rënd zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike Nadia Ahmetit.
Politika po pengon zhvillimin ekonomik dhe kjo po i kushton shumë vendit konkretisht në tërheqjen e investitorëve të huaj, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se ekonomia kosovare po rrshqet të gjithnjë me tepër në ndikimet qoftë natyres politike, qoftë natyres e ndikimeve të grupeve jo formale dhe kjo ka sjellur efekte negative në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Zhvillimi ekonomik nuk duron shumë ndërhyrje politike, në qoftë se kemi pranuar konceptin e lirisë ekonomike, lirisë tregut që krijon raporte, vetvetiu tregu krijon raporte kompetitive, atëherë çdo ndërhyrje nga jashtë, qoftë politikës ditës, qoftë politikave të mëdha, shihet se ka efekte negative.
Kjo çështje sipas Ramosa, i mesëmiri vret tek menaxherët e ndërmarrjeve publike dhe të pavarura, kompani këto që mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në të gjitha këto ndërmarrje, thot ai, udhëhecit janë nga partitë politike që kanë kompetenca politike, por nuk kanë kompetenca profesionale. Kjo dukurish prej Ramosaj në mënyrë negative po ndikon tek tërheqja investitorëve të huaj, sepse investitorët potencial vlerëson ai nuk dëshirojnë të ballafaqohen me faktorët e natyrës politike e që në shumicën e rasteve reflekton me shkallë të lartë të korrupsionit.
Dëmton shumë zhvillimin në përgjithësi, edhe në aspektin e thjeshtes së investimeve të huaja, se një investitor kredibil, një investitor serioz i cili don me ardh për shembull me investu në Kosovë, ai padyshim në qoftë se vin vetëm që do të ballafaqohet me faktorët e natyrës politike, e veçanërisht politikës së ditës, që ajo reflekton shpesh edhe me shkallë të lartë të korrupsionit. Atëherë po dyshim që ai heziton të vjerë.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Kastrati shprehet se politika biznesin nuk e trajton në mënyrë miqësore. Më tepër, sipas tij e konsideron si burim për grumbullimin e taksave se sa si potencial zhvillimor ekonomik për Kosovën. Në këtë drejtim, thot Kastrati, klima biznesore po pengon ardhjen e investitorëve ndërkombëtar, por edhe vetë investitorët e vendor po hezitojnë që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Më së pari nuk i kemi një vend caktuar ku biznesmeni jashtëm duhet të orientohet dhe të mirë vesh për investimin matutjesh. Dhe shumë kush më tepër presin që të bëhen aksionar në një biznes të huaj pa investime se sa të ndihmojnë biznesin për të investuar në Kosovë.
Sidoqoftë, sipas disa hulumtimeve të organizatave ndërkombëtare në Kosovë, thuhet se pjesa më e madhe e qytetarëve janë të pakënaqur me orientimet ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Numri i të prekurve me tuberkulozë në Kosovë po shënon rritje. Autoritetet shëndetësore thonë se në vitin 2012 kanë qenë 968 të sëmur me këtë sëmundje, çfarë do të thotë një rritje e lehtë nga viti para prak. Sipas tyre, personat më të prekur janë ata të moshës mbi 65 vjeç. Për më shumë raporton Ariana Kasapolli.
Një e treta e popullatës në botë është e infektuar nga tuberkulozi. Sipas profesionistëve shëndetësor, çdo 10 sekonda një person vdes në botë nga tuberkulozi dhe një i prekur nga kjo sëmundje mund të infekton 10 deri në 15 njerëz në vit. Në Kosovë gjatë vitit 2012 janë regjistruar 968 raste të tuberkulozit. Rukije Mehmeti, pulmologe, një herë zyrtare për tuberkuloz në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tuberkulozi po shënon trend të rritjes në Kosovë.
Numri i të sëmurëve me tuberkulozë për vitin 2012 është janë 968 të sëmurë, që në krahasim me vitin e kaluar ka treguar një rritje lehtë 50% e popullatës së Kosovës Kosovës është në moshën 25 vjeqare, sepse për herë të parë këtë vit në kemi pasë mundësi që në bazë të popullatës të bëjnë edhe llogaritjen e smurve me tuberkulozë. Për herë të parë, do me thonë, kemi pasë se numri më i madh të smurve këtë vit me tuberkulozë është mbi moshën 65 vjeqare, që numërohet si sukses i programit.
Projekti i Fondit Global në Kosovë paraqet mbështetjen kryesore në luftë kundër tuberkulozit. Shuma e këtij projekti që i dedikohet Kosovës është 5 milion dollar për 5 vjet. Sipas zonjës Mehmeti, edhe spitali i Mushkrive, i cili është hapur në Pej, ka ndikuar pozitivisht në trajtimin e pacientëve.
Është që neve kemi siguru banat antituberkular për rendin e dytë dhe po ashtu është hapur spitali në Pej, ku do të trajtohen të sëmurët me tuberkulozitente, që deri më tani nuk i kemi pas këtë mundësi.
Ndërka që Ilir Begolli, zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, deklaron se sa i përket analizimit të gjendjes shëndetësore, ky institut ka kapacitete ekzistuese që ta monitorojë tuberkulozin, pasi që sipas tij tashmë kjo sëmundje është e njohur dhe ekzistojnë të dhëna.
Nga perspektiva e promovimit dhe edukimit shëndetësor, instituti ka zhvilluar kapacitetet e veta në tan Kosovën dhe kësaj ka aktivitete edukative shëndetësore, të cilat janë të mjaftueshme sa i përket informatave jo vetëm për pacientët që dëngojnë nga sëmundja, antarë të familjes të tyne, por edhe për qytetarët në përgjithësi.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë theksuar faktin se tuberkulozi edhe sot e kësaj dite vazhdon të mbetet kërcënim serioz për shëndetin publik global. Skënder Syla, udhëheqësi kësaj zyre në Kosovë, ka theksuar faktin se vitet e fundit janë shfaqur edhe forma shumë rezistente në trajtim ndaj tuberkulozit.
Kosova ka bërë progres të dukshëm drejtim të kontrollit të tuberkulozit. Po në këtë kuadër, gjatë muaj të arshëm, Organizata Botërore e Shëndetësisë të realizoj edhe një mision vlerësues apo për shqyrtimin e programit të tuberkulozit, në të cilin do të dilet me rekomandime konkrete se cili është progresi, cilat janë vështërsitë, cilat janë problemet, si dhe rekomandimet do të dalin për përmirësimin eventual të fushave.
Sidoqoftë, tuberkulozi është një sëmundje ngjitëse që përhapet përmes ajrit nga i sëmuri tek personi i shëndosh përmes pështymës, teshtitjes dhe kollitjes. Shenjat e paraqitjes së tuberkulozit janë plokështia dhe zbehja, humbja e oreksit si dhe temperatura e lartë. Ndryshe 24 marsi është dita botërore e tuberkulozit, e që në Kosovë do të shënohet me aktivitete të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët në Maqedoni shprehen skeptik se u përket premtimeve që kanë bërë partitë politike gjatë fushatës për zgjedhjet lokale të 24 marsit. Ata nuk shohin perspektivë dhe asnjë shpresë për ndryshimin e gjendjes ekonomike, e cila për shumë kë është brenga kryesore. Zërieta Hajro Jahjaga ka zhvilluar anketën.
Partitë politike nesër përmbyllin fushatën zgjedhore për zgjedhjet vendore në Maqedoni, të cilat do të mbahen të dielën me 24 mars. Gjërsa Partitë Politike Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Demokratike Shqiptare dhe Rilindja Demokratike Kombëtare, takimet përmbyllëse me elektoratin gjatë këtyre dy ditëve të mbetura do t'i zhvillojnë kryesisht në qendrat më të mëdha si Shkupi, Kërçova, Tetova, Gostivari dhe Struga. Ndërkaq qytetarët shprehen skeptik se premtimet e dhëna gjatë fushatës, kandidatët që do të marrin besim për të drejtuar komunën do t'i realizojnë në praktik ashtu siç dhe janë zotuar.
Jo do të zgjedhët i vlerësoj si manipuluese, nuk janë zgjedhët fair demokratike. Kush është më i fortë që ai do të fitojë? Që të shkojnë kon skuq deri tash apo ato më atë tjetër. Formisim për popullatën në kokë jo. Që më on jo formisu gjendjen njerëzë ose përcim ose të qka në ko treja kërgjon këtë me djetër që të
janë.
Qytetarët janë të brengosur për gjendjen ekonomike dhe ne as pak nuk pam ndonjë ofertë se si të përmirësohet kjo gjendje, cila është oferta për të rinjtë tanë që nuk shohin perspektivë këtu, edhe pse kanë kryer shkollimin. Shprehet Vanço Atanasovski. Nga ana tjetër, një pjesë e qytetarëve kanë mendimin se në këtë fushatë zgjedhore nuk kanë ngaruar ofertat për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat përballohen qytetarët, siç është papunësia e lartë, në vend, po si pas qytetarve, kandidatit më shumë janë fokusuar në promovimin e vetvetes.
Teta Demiri, pa punësimi madha në Maqedoni, që janë shë para pik, ma dhe më spolim ma shumë. Ata nuk folim për punësime, po folim për marketinget e veta, për sandaljet e veta.
Në ramesi sa, para 4 vetë që shto, ishë ka ndryshu, ku shosë ka, ishë? Ku ka rëndaj, kajt pondja, kajt zezë, të gjitha, s'kina ku shosë.
Më pengon ajo se në këtë fushat ka patur më shumë fyerje të adresuar ndaj oponentave politik se sa oferta për atë se çka synojnë të realizojnë dhe si mendojnë të realizojnë atë që duhet punuar në komunat konkrete. Ndryshe këto janë zgjedhjet e gjashta me radhë lokale në Maqedoni, të parat u realizuar në vitin 1990, ndërsa ato të fundit në vitin 2009. E veçantë e këtyre zgjedhjeve mbetet mundësia se për herë të parë komuna e Kërçovës pritet të drejtohet nga kandidat Shqiptar. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Si që dëgjuat edhe më herët, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka qëndruar sot në Ramallah. Ai ka thënë se palestinezët meritojnë një shtet të pavarur dhe sovran, si dhe një fund të pushtimit nga Izraeli. Obama po ashtu ka theksuar se SBA do një shtet të qëndrueshëm palestinez krahas shtetit hebraik të Izraelit. Detajet të tjera si el kronika shërbimit qëndror të radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se ndërtimet izraelite në Bregun Perëndimor nuk janë të përshtatshme dhe nuk e avancojnë kauzën e paqes. Ai ka bërë këto komente në Ramallah në konferencën e përbashkët për media me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas.
The Palestinian people deserve an end to occupation and the daily indignities.
Populli palestinez meriton fundin e pushtimit dhe të padrejtësive të përditshme që u shkakton ai. Palestinezët meritojnë të lëvizin dhe të udhtojnë lirshëm, si dhe të ndjehen të sigurt në komunitetet e tyre. Ashtu si njerëzit e tjerë gjithë, palestinezët meritojnë një të ardhme të shpresës, se të drejtat e tyre do të respektohen, se ardhmja do të jetë më e mirë se sotmja dhe se mund t'ju sigurojnë fëmijëve një jetë të dinjitetshme dhe të mundësive. Thënë thjesht, palestinezët meritojnë shtetin e tyre, ka thënë Obama. Edhe Obama, edhe Abbas kanë thënë se paqja midis palestinezëve dhe izraelitëve është e mundur, por se duhet të zgjidhen probleme të rëndësishme. Presidenti amerikan ka riafirmuar mbështetjen për një shtet palestinez, por ka pranuar se ndërtimi i vazhdueshëm i vendbanimeve hebraike dhe burgosja palestinezëve në burgjet izraelite paraqesin pengesa të vështira për paqen.
The United States remains committed to realizing the vision of two states.
Shtetet e Bashkuara mbesin të angazhuara në realizimin e vizionit të dy shteteve, i cili është në interesat e popullit palestinez, por edhe në interesat e sigurisë kombëtare të Izraelit, Shteteve të Bashkuara dhe botës, ka thënë Obama për të ritheksuar se SBA-ja do një shtet të qëndrueshëm palestinez krahas shtetit hebraik të Izraelit. Bisedimet për paqe janë ndërprerë në vitin 2010 pas kundërshtimit të palestinezëve ndaj zgjerimit të vendbanimeve izraelite në tokën që palestinezët e duan për shtetin e tyre. Izraeli ka bërë thirrje për rifillimin e bisedimeve, por pa parakushte. Presidenti Obama ka theksuar rëndësinë e rikthimit të palëve në tavolinën e bisedimeve.
If we can get direct negotiations started again.
Nëse rikthehen negociata direkte, besoj se forma e marrëveshjes potenciale ekziston. Nëse të dyja palët bëjnë atë hap së bashku, besoj se do ta mbështesin jo vetëm populli izraelit dhe palestinez, por edhe bota, edhe rajoni do të gëzojnë, ka thënë Obama. Presidenti i SBA-s ka arritur në Ramallah të enjtën pas qëndrimit në Izrael dhe bisedimeve me zyrtarë të lartë të këtij vendi, përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu. Ai po ashtu ka thënë se sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të kalojë shumë kohë duke bërë përpjekje për të shuar dallimet midis palestinezëve dhe izraelitëve. Kujtojmë parambylljes edhe një herë titujt kryesor. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd thotë se duhet arritur më shumë përparim në dialogun Kosovë-Serbi. Politikanë dhe analistë në Prishtinë besojnë se marrëveshja Thaçi-Dačić nuk është e pamundur. FIFA insiston se Kosova nuk mund të luajë ndeshje miqësore pa lejen e Serbisë. grupi i qytetarëve të organizuar paralajmëron për nesër protestat të reja kundër kekut. Presidenti Obama i bën thirrje Izraelit që të pranoj Palestinën e pavarur. Shpërtim në një xhami në Damask, disa persona humbin jetën. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione vizitoni faqen ton të internetit europailir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru të qofshim.